Ek gesels vandag met 'n kliniese hematoloog oor die laaste van die drie groot soorte bloedkanker. Dit is natuurlik limfoom. My gas vandag is Dr. Estelle Verburg. Sy is 'n kliniese hematoloog en sy is verbonde aan die Universiteit van Kaapstad en die Groteskuur Hospitaal. Dr. Verburg, wat is limfoom en hoe werk dit dat die woord limfoom inpas by bloedkanker?
Limfoom is inderdaad een van die drie belangrike types bloedkanker. Die eerste type is leukemie, dan is daar myeloom en die derde type is limfoom. Limfoom is 'n kanker van die verskillende witbloedselle wat in die bloed voorkom en wat dan ook dikwels in kliere of limfknope voorkom. Omdat limfoom uit selle ontstaan wat dwars oor die liggaam voorkom, is dit baie moeilik om te verduidelik wat die verskillende tipes is, want 'n limfoom kan in 'n nekklier verskyn, of kan in 'n klier onder die arm verskyn, of kan op verskuilde plekke in die liggaam verskyn, byvoorbeeld in die buik, of in die holtes waar die longe hulle self bevind. Wie weet dat bloed een van die organe in die liggaam is? Maar anders as byvoorbeeld die hart, of die longe, of die niere, is bloed 'n orgaan wat letterlik oral in die liggaam voorkom. As daar een plekkie in die liggaam is waar bloed nie vloei nie, dan weet ons almal dat daardie plekkie nie lank gaan bly lewe nie. Bloed is dus essensieel, van ons koppe tot ons tone. En dit is in die bloedsel wat daar in die ontwikkeling by sommige mense iets kan fout gaan en waar 'n spesifieke tipe van bloedsel in 'n klierkanker of 'n limfoom verander. En die tipe bloedsel wat transformeer tot 'n kankersel, gaan dan ook bepaal hoe hierdie spesifieke limfoom gaan lyk. Ek verduidelik altyd aan my pasiënte dat die witbloedselle eintlik soos die liggaam se weermag of polisiediens is. In hierdie weermag kan daar soms 'n groepie ontstaan wat soos 'n klein bende of 'n maffia begin groei. Met ander woorde, hierdie witbloedselle luister nie meer na die res van die liggaam se instandhoudingsmaatreëls en die bevele wat die liggaam gee nie. Hierdie klein groepie selletjies gaan dan vermeerder en vermeerder en sny hulle self af van die normale huishouding van bloed. Hulle word 'n klein bende op hulle eie en hierdie maffia is dan nie meer 'n polisiediens of 'n weermag nie, maar hierdie maffia word dan 'n vernietigende mag wat aangespreek moet word.
As hierdie selle dan nou kankerselle word, bly dit in die bloedstroom of kry jy dit dan in kliere?
Marie, ons kom terug by die pad van bloed en die pad van kliere. Kliere is oral in die liggaam, verskuil net langs die bloedvate en staan in baie nou verbinding met mekaar. 'N limfoom kan dus inderdaad ontstaan in die bloedstroom of homself uitmond in die bloedstroom of in 'n klier. Sommige limfome gaan in die beenmerg groei en net in die bloed verskyn. Ander limfome gaan in die beenmerg en in die bloed en in die kliere verskyn. En sommige limfome gaan net in kliere groei en gaan met die bloed nie 'n duidelike verband hê nie. Daar kan letterlik 'n veelvoud van verskillende forme van kanker voorkom in limfoom. Met ander woorde, 'n limfoom wat letterlik bloedstroomlimfoom is, 'n limfoom wat 'n groot buikmassa is, 'n limfoom wat kleiner kliere in die nek is. 'N limfoom is duidelik iets wat honderde verskillende tipes en posisies in die liggaam kan voorkom.
Is limfoom besig om toe te neem of af te neem? Kom dit meer in Suid-Afrika voor as in die res van die wêreld? Waar staan ons min of meer wat prevalensie betref?
Limfoom is 'n belangrike kanker dwars oor die wêreld en ook in Suid-Afrika. Dit val verseker altyd onder die top 10 kankers vir insidensie. En as mens al die verskillende bloedkankers gaan saamtel, dan val dit onder die top 5. Van belangrike kankers. En hierdie laaste feit is verseker nie iets wat wyd bekend is nie. Omdat limfoom soveel verskillende name het, word dit soms as verskillende soorte kanker gesien. Ek dink dat Hodgkin 'n naam is wat mense goed ken. En Hodgkin is eintlik 'n kanker met 'n 'n lae insidensie, maar kom in veral in jong mense voor en is baie baie goed geneesbaar. Is een van die best geneesbare kankers in die wêreld. Dan kry ons wat ons noem non-Hodgkin limfome. Daar's 100 verskillende tipes. En hierdie tipe van kankers kan dwars oor die ouderdom van mense voorkom, van klein kindertjies tot veral in ouer mense. Die vraag is of limfoom toeneem. Dis moeilik om te sê, daar is duidelik 'n rol in die verwesterde samelewing van 'n toename in limfoom. Sekere tipes gaan toeneem in sekere industriële gebiede. Die koneksie is nie so duidelik dat mens op enige spesifieke oorsaak kan wys nie. Ons weet wel dat limfoom soms in families voorkom. Ons weet daar is in families 'n subtiele neiging tot sekere kankers. Daar is nie werklik limfome wat voorkom in families tot so mate dat jy dit kan voorspel nie. In Suid-Afrika het ons ook HIV-infeksie en dit is ook 'n oorsaak van 'n groot toename in limfoom en dit is veral in mense met HIV-infeksie dat dit baie moeilik is om limfoom te diagnoseer omdat dit dikwels verwar word met tuberkulose en pasiënte dan nie korrek ondersoek word om behandel te word vir limfoom nie.
Is dit net in HIV-pasiënte wat daar verwarring is tussen limfoom en tuberkulose of in ander pasiënte ook?
Tuberkulose vervul 'n baie prominente rol in die gesondheidsdiens en is 'n groot gesondheidsprobleem. Dit gaan dikwels gepaard met groot kliere en dit kom dan inderdaad meer dikwels in HIV-pasiënte voor. Die probleem is dat die gesondheidsdiens so oorweldig word deur pasiënte met simptome wat soos tuberkulose is, naamlik kliere wat vergroot, pasiënte wat gewig verloor, koors, vermoeidheid, wat ons noem konstitusionele simptome, dat die klinikus geneig is om as enige pasiënt binnestap in sy kantoor, of dit nou 'n HIV-positiewe of negatiewe pasiënt is, dat die klinikus geneig is om so 'n pasiënt op dieselfde manier te benader en altyd eerste te dink aan die tuberkulose wat so iets sou kon veroorsaak. Ons het by Universiteit van Kaapstad baie werk op hierdie gebied gedoen, want dit is vir ons verskriklik belangrik om limfome tydig op te spoor, sowel in mense met HIV as in mense wat nie HIV het nie. Dis ewe belangrik om hierdie mense te diagnoseer. Daarom het ons besluit, as die vyand tuberkulose die diagnose van limfoom belemmer, dan moet ons die vyand tuberkulose gaan aanpak op sy eie gebied. Van ons navorsingsprojekte in die voorbye jare het dus gegaan oor die korrekte diagnose van tuberkulose uit 'n klier deur 'n wat ons noem 'n nucleic acid amplification test. Mense sal dit miskien ken as die expert test. Om dit te doen op kliere sodat ons 'n goeie diagnose van tuberkulose kan kry en dan in dieselfde asem dokters bekend te stel aan 'n spreekkamer tegniek om kliere maklik te kan biopteer. Ons het dus so 'n rapid access biopsie kliniek waar ons pasiënte met 'n baie vinnige verwysingstegniek aanlyn na binne bring weekliks sodat ons hulle in die spreekkamer beide die tuberkulose toets kan gee wat net 'n vinnige prikkie is met 'n klein bietjie vloeistof sowel as om 'n biopsie te neem van die klier as ons voel dat dit 'n limfoom kan wees of 'n ander vorm van kanker. Dit word onder lokale verdowing in ons kliniek gedoen en dit is 'n tegniek wat ons in staat gestel het om definitiewe diagnoses te gee van tuberkulose, van limfoom en van ander siektes of kankers wat hulle self in die kliere voordoen.
Hoekom is dit so belangrik om limfoom te diagnoseer? Het dit 'n groot sterftesyfer as dit nie vroeg gediagnoseer word nie? Waarom is dit belangrik?
Die kans dat ons limfoom kan genees, dit noem ons die prognose. So as ons 'n pasiënt met limfoom diagnoseer, dan gaan ons na sekere kenmerke van die limfoom in die pasiënt kyk. Vir elke tipe limfoom is daar dan ook 'n spesifieke stelsel waar ons na 'n stuk of 5 of 6 punte gaan kyk om te besluit wat se behandeling ons gaan gee en wat ons kans op sukses is. Die rede dat dit belangrik is om pasiënte vroeg te diagnoseer is dat een van die baie belangrike merkers van uitkoms is inderdaad die stadium waarin die limfoom hom bevind. As die limfoom in stadium 1 is, en dis wanneer daar basies net limfoom in 'n paar kliere is, in een posisie in die liggaam, dan weet ons dat ons dikwels pasiënte baie, baie makliker kan genees, as byvoorbeeld waar die limfoom dwars oor die liggaam en in organe buite die bloed en die limfklierstelsel voorkom. Byvoorbeeld, as dit in die been gaan, of in die long, of in die brein byvoorbeeld. In daardie gevalle is dit baie, baie moeilik om die limfoom te genees, maar dit hang ook af van die type limfoom. So limfoom is werklik soos 'n verkleurmannetjie. Mens kry sekere limfome wat nie so aggressief is nie, wat spesifiek in die longe voorkom en wat eintlik baie goed geneesbaar is. So jy kan nooit 'n limfoom presies vaspen nie, maar wat ons sekerlik weet is dat vir die meer aggressiewe forme van limfoom is 'n vroeë diagnose uiters belangrik, want hoe meer gevorder die limfoom, hoe meer die pasiënt bloedarmoede het, hoe meer die pasiënt al pyn het, hoe meer die limfoom versprei het, hoe moeiliker is dit om te genees. Maar ons vind ook dat elke verskillende limfoom het 'n verskillende genesingskans. En die aggressiewe limfome genees baie goed as hulle tydig opgespoor word. Ons praat van meer as die helfte van pasiënte gaan meestal genees word. En dit is uitstekend. So dis duidelik, hoe vroeër hoe beter. En Hodgkin het ek van gepraat, en eintlik kan jy deesdae 80 tot 90% van Hodgkin pasiënte genees. Dan het jy ander belangrike tipe van aggressiewe kanker soos byvoorbeeld Burkitt of byvoorbeeld DLBCL, diffuse large B-cell lymphoma. En hierdie kankers kan jy ook genees in omtrent 2/3 van pasiënte. Dit moet wel onderskei word van sekere lymfome wat hulle self meer as 'n laaggradige, minder aggressiewe lymfoom uitdruk. Hierdie lymfome is 'n totaal ander storie. Dit gaan nie help om hulle vroeër te diagnoseer nie, en ons kan hulle selde genees. Met ander woorde, 'n pasiënt wat so limfoom het, moet dan ook duidelik van sy dokter kan verstaan dat daar nie 'n haas is om behandel te word nie. En ons as limfoomdeskundiges weet natuurlik presies waarom die skeidslyn te trek. Ons sal vinnig optree as dit 'n aggressiewe limfoom is, en ons sal die pasiënt gerusstel. En ons sal duidelike riglyne gee wanneer dit nodig is om te behandel by die laaggradige limfome. Marie, ek kan sekere voorbeelde gee van laaggradige limfome. 'n Algemene laaggradige limfoom is wat mense noem CLL, 'n kroniese limfositiese leukemie. En dit is typies een van die limfome wat dikwels in die bloedstroom voorkom. En die naam leukemie is hier 'n bietjie verwarrend, maar dis ongelukkig die verwarring wat heers, want dit is op die ou end een groot familie van siektes. So iemand met CLL kan letterlik so lank lewe soos sy buurman langsaan, wat net so oud soos hy is en wat nie CLL het nie. Terwyl daar ander pasiënte kan wees wat dalk wel behandeling benodig en wat weer behandeling sal benodig en wie se lewe wel deur CLL kort geknip sou kon word. So daar is 'n groot variasie by die laaggradige limfome, en daar's ook dis baie belangrik om seker te maak dat daar nie onnodige kommer by 'n pasiënt met 'n beginnende laaggradige limfoom is of selfs onnodige behandeling gegee word nie.
Wat is die dinge wat sy graag wil hê algemene praktisyns en selfs interniste moet beslis van kennis neem?
Ek het vertel dat limfoom bietjie soos 'n verkleurmannetjie is. Hy kruip oral weg. Kruip weg in die bloed, kruip weg in die diep organe, kruip weg of word voorgestel as 'n tuberkulose limfknoop as dit eintlik 'n limfoomklier is. So dit maak dit baie moeilik vir die gewone GP om limfoom te deurgrond. En dit is natuurlik waar goeie kommunikasie tussen spesialiste en algemene dokters van belang is, dat ons goeie terugvoer gee as so 'n pasiënt gediagnoseer word. Want as daar geen goeie terugvoer kom oor die genesingskanse of die gebrek daaraan of die nood aan vinnige behandeling en aggressiewe behandeling of 'n afwagtende houding, as dit nie terugkom na die algemene geneesheer nie, dan kan mens nogal dink dat hulle verward kan word met die konsep van limfoom. So my enigste antwoord is dat mens moet werk aan voorligting en daar is sekere dinge wat in alle kankers soos palen bo water staan. En dis die type van eenvoudige konsepte wat die publiek van moet weet en ook ons kollegas. So vir limfoom gaan dit dinge wees soos gewig verloor, vermoeidheid, nagswete of in die geval van Hodgkin verskriklike swete soos swaaiende koors. Dan kry ons ook snaakse simptome, byvoorbeeld met Hodgkin, mense wat juk of wat as hulle alkohol drink dan nog meer juk na die tyd. Dit is 'n baie duidelike teken van Hodgkin. Ongelukkig is daar baie min limfome wat so 'n duidelike handtekening het van wat dit is. Meeste limfome is verskuil en dit is waarom biopsie so belangrik is. As daar 'n vergroting is van 'n kliermassa of 'n massa aan die liggaam, dan is dit so belangrik dat 'n algemene praktisyn weet om so 'n pasiënt of self korrek 'n biopsie van die massa te doen of dit te verwys en die regte toetse te doen, soos wat ons dan ook in ons kliniek vir kollegas leer. Ons het ook video's op ons webtuiste, sodat kollegas kan leer in klinieke en in die primêre sorg hoe om self 'n vergrote limfknoop of vergrote limfmassa te benader. Maar ons bly sê, weefsel is koning. So, mens kan nie 'n naald in 'n massa steek en dink jy gaan die massa deurgrond nie. En dit is 'n baie groot miskonsepsie. Ek dink dis een van die maklikste miskonsepsies om te korrigeer. Namelijk dat die mediese skole jong dokters moet leer om nie 'n naald, wat ons noem 'n aspiraat, te maak van elke massa wat voorkom nie, maar om mooi na te dink, wat is die kans dat ek met hierdie naaltjie iets gaan diagnoseer wat ek soek? En daar is 'n bietjie van 'n kortsluiting op daardie gebied. 'N naaltjie wat jy insteek in 'n limfklier wat deel is van 'n limfoom, gaan dikwels vir jou raai die selle gee wat in elk geval in die bloed voorkom. En dit gaan op die plaatjie wat onder die mikroskoop bekyk word net lyk soos gewone bloedselle. Omdat die selle altyd deel is van die bloed, maar nou 'n maffia is. So die maffia kan homself eintlik verbloem as jy net 'n klein bietjie van die klier aspireer. Daarom moet 'n behoorlike stukkie weefsel gevat word. So 'n limfoom verskuil homself in die argitektuur van die weefsel. Met ander woorde, ons moet na 'n kamer van die limfoom gaan kyk. Ons kan nie na 'n klein streepie op die muur gaan kyk nie. Ons moet 'n behoorlike sig hê op die weefsel. En dit sou my belangrikste boodskap aan algemene praktisyns wees. Maak kontak met 'n goeie chirurg of spesialis in die gebied van limfoomdiagnose in jou omgewing en maak seker dat mense wat by jou voordoen met kliere wat langer as 2 weke bly, 'n biopsie kry. Nie 'n aspiraat nie, maar 'n biopsie. Dis onmoontlik om limfoom te diagnoseer op 'n aspiraat tensy jy dit stuur na die beste laboratorium in die land waar 'n spesialis reg staan om 'n groot klomp baie duur toetse op die klein bietjie vloeistof uit te voer. Op so 'n manier miskien wel, maar vir ons wat in die normale roetine 'n limfoom wil diagnoseer, moet ons 'n stukkie weefsel kry om hom te diagnoseer. So moenie 'n pasiënt met 'n massa laat rondloop en behandel vir tuberkulose byvoorbeeld sonder dat daar behoorlike weefseltoetse gedoen is en sonder dat die expert toets gedoen is om in die limfklier die tuberkulose uit te sluit nie.
Is deel van die behandeling ook stamseloorplantings of geld dit nie vir limfoom nie?
Limfoom kan dikwels genees word met intensiewe chemoterapie siklusse. En die rede hoekom ons dit in siklusse gee is omdat die kanker homself verskuil in verskillende fases van die bloedselle. En chemoterapie val net 'n spesifieke fase aan. So ons moet weer en weer en weer sikli van chemoterapie gee sodat die fases op verskillende momente in die verskillende groeipatrone van die kanker aangespreek kan word. Die rede om 'n stamseloorplanting of 'n beenmergoorplanting soos ons dit dikwels noem te gaan doen, kan op 2 maniere verklaar word. Dit is soms die korrekte behandeling van 'n limfoom van die begin af. Ons weet dat sommige limfome nie genees met net chemoterapie nie. Vir sulke pasiënte gaan ons van die begin af 'n donor soek of gaan ons van die begin af beplan om die pasiënt met sy eie stamselle oor te plant? Daar's twee forme van oorplanting. Die een is met die eie stamselle wat ons kollekteer met 'n masjien. Die ander vorm wat ons allogene oorplanting noem, is waar ons 'n donor uit die familiekring of uit die wêreldwye donorkring gaan soek. So die een rede is omdat ons van die begin af weet, hierdie kanker gaan nie genees net met chemoterapie nie. Die ander rede sou wees as 'n pasiënt behandel is met 'n kanker soos byvoorbeeld Hodgkin, wat ons weet ons goed kan genees met chemoterapie alleen. Toch is daar so 5 tot 10% van pasiënte wat gaan terugval en waar die kanker gaan terugkom. As in so 'n pasiënt die Hodgkin terugkom, dan gaan ons die pasiënt met 'n ander vorm van chemoterapie behandel en ons gaan die eie stamselle kollekteer en so 'n pasiënt oorplant met die eie stamselle.
Het julle vorms van chemoterapie verbeter oor die afgelope jare en gebruik julle ook immunoterapie?
Chemoterapie bestaan maar omtrent 70 jaar. Dit het na die Tweede Wêreldoorlog eintlik eers regtig pos gevat en werklike behoorlike polychemoterapie, soos ons dit noem, waar ons verskillende middels saam inspan om die maksimum effek te kry, is maar slegs vanaf die 70er jare in gebruik. Hierdie tipe van terapie word oor die jare verfyn en daar is maniere om nuwe kombinasies te vind wat miskien die pasiënt se prognose kan verbeter. Maar inderdaad, Marie, daar is nou tyd vir wat ons noem tailored therapy. Met ander woorde, terapie wat spesifiek afgestem is op 'n spesifieke reseptor of 'n spesifieke pad in die groei van die limfoom. Daar is inderdaad in limfoom heelwat van hierdie nuwe produkte beskikbaar. Ek werk in die staat en vir staatspasiënte is die koste soms onmoontlik. Daar is elke jaar enkele nuwe terapieë wat verskyn dwars oor die wêreld, wat ongelooflike nuwe effekte het en wat werklik die prognose van pasiënte kan verbeter. Hierdie middels word dan ook ontwikkel om van die probleme van chemoterapie te vermy. Sommige is met ander woorde orale pilletjies wat maklik geneem kan word, medikasie wat minder neeweffekte as chemoterapie het of wat minder langtermyn neeweffekte sou hê. Maar selfs met die nuwe terapie moet ons altyd gaan opweeg teenoor die oues, wat is die genesingskans en of daar dalk met die nuwe terapie verskuilde neeweffekte kan wees wat met tyd kan uitkom. Ek is in Suid-Afrika, maar dwars oor die wêreld praat my kollegas baie dikwels oor die neeweffek van die koste van die nuwe terapie. Van hierdie terapie kan ongelooflik duur wees. En as mens dink dat jy in sommige van die laaggradige limfome die nuwe of novel drug gaan gebruik miskien vir 10, 20 jaar, kan mens dink dat die koste van hierdie medikasie, selfs in Italië, selfs in Amerika, net soms nie meer verantwoordbaar is nie. Nietemin, ons is baie bevoorreg in Suid-Afrika om van die beste perde uit hierdie stal te hê. Ongelooflike goeie middels wat vanuit die wêreld in ons land geregistreer word en wat vir die behandeling van limfoom kan gebruik word. Daar is verseker 'n baie mooi toekoms van duidelik afgestemde terapie wat na die kankersel gaan en 'n spesifieke iets gaan doen. Wat 'n spesifieke kraantjie wat nie moet oop wees nie toedraai. Wat 'n spesifieke deurgangetjie wat nooit daar moes gewees het nie, wat die sel groei vermeerder en die kanker laat groei, kom toesluit. So daar bestaan werklik uitstekende nuwe baie fyn toegepaste geneesmiddels wat ons vir kanker kan gee. En soos wat tyd aangaan, gaan hierdie ook makliker beskikbaar word, in beter kombinasies verskyn en gaan hulle ook minder kos.
Het iemand wat klierkoors gehad het, Epstein-Barr virus, het so 'n persoon 'n hoër risiko om later in die lewe limfoom op te doen?
Dit is verseker 'n onderwerp waaroor baie navorsing gedoen word. En daar is geen direkte koneksie nie.
Wat het CAR-T-selle te doen met limfoom?
CAR-T-selterapie is op die voorpunt van nuwe metodes om pasiënte wie se kankers glad nie geneesbaar is aan te spreek. Dis 'n terapie met redelik goeie uitkomste. Nie alle pasiënte kan genees word nie, maar dit word veral gebruik in jonger pasiënte wat limfome het wat meer aggressief is of wat meer in die bloedkanker of leukemie tipe voorkom.
Dokter Verburg, as jy een belangrike ding kan uitsonder oor limfoom, wat is dit wat jy wil hê luisteraars moet onthou daarvan?
Limfoom is 'n algemene kanker en limfoom is 'n goed geneesbare kanker. Limfoom verskyn in die top 10 kankers in sy insidensie, as ook in die top 10 by verre in sy genesing. As pasiënte kliere het in hulle nekke of ander plekke in die liggaam wat 2 weke bly, langer as 2 weke nie weggaan nie, dan is dit belangrik dat u arts 'n biopsie daarvan moet neem en daaraan aandag moet gee. Limfoom is goed geneesbaar. Dit is 'n verkleurmannetjie. Hy verskuil homself in plekke, maar enige dokter wat rustig die pasiënt benader en die probleme mooi op 'n ry sit, sal 'n limfoom met groot gemak kan diagnoseer of laat diagnoseer deur 'n kollega.
Baie dankie aan my gas vandag, professor Estelle Verburg, kliniese hematoloog by die Universiteit van Kaapstad en die Grote Skuur Hospitaal. En besoek gerus ons webwerf rsg.co.za vir meer agtergrondinligting. Tot volgende week en dan gesels ons oor die Whipple-operasie en pankreaskanker. Baie groete van my, Marie Hudson.